Flott.
Góðan daginn, kæru vinir. Ég heiti Jón Páll Pálmason og þú ert að hlusta á tveggja turna tal. Ég vil byrja því að þakka samstæðsaðilum mínum fyrir að láta hana þá ganga upp. Netto, Lengjan, Netgyró og 0% Budweiser Budvar. Gestur dagsins turn úr Kópavoginum. Hann með að leikjaðistu leikmanna í sögu Breiðafliks, hefur þjálfað í félaginu í einhver 30 ár og mikil fyrirmynd fyrir unga iðkendur og ekki síðu þjálfara í faggreininni knattspyrnu. Sessinötur minn stendur fyrir það að þjálfun eru svo fjallalækur sem rennur. Hann ótrúlegur að velli með börn, skynjar hvað þarf að gera, hvern á að laupina og þetta rennur frá honum eins og fjallalækurinn. Ég kynni fjögurra barna föður, kónginn úr Kópavoginum, Hákon Sverrisson, hjartanlega velkominn.
Já, takk alveg fyrir það. Það ekki annað.
Þetta, hérna, ertu ánægður með kynninguna?
Já, þetta var frábær kynning.
Já,
það ekki, spot on.
Það ekki mér að þakka. Það vinniðinum að þakka. Þú fórst í sumar á, hérna, tónleika hjá Bruce Springsteen.
Já, og það kom bara loksins að því að, hérna, ég hef búin að vera að velta þessu fyrir mér í mörg ár og svo opnaðist glufa í sumar,
Já.
Sem skella sér. Svona áður en að kallinn fer að hætta þessu brasi sínu.
Já, hvað núna gamall?
Ég held að segja 75 ára gamall.
Og var þetta saka sjó?
Já, þetta var bara magnað að kalla þessum aldrei læra að halda út 30 tíma tónleika. Sem var bara alveg ótrúlegt.
Hvar?
Stöðugt á sviðinu og hérna.
Ekki pása?
Lét öllum millum látum. Engin? Nei, valla pása, ef það skyldi kalla.
Hvar fór þetta fram?
Þetta fór fram í Stokkólmi.
Já.
Já.
Það þannig. Þannig
að ég skellti mig bara þarna og með konunni í fjóra daga og lutið þessum við Stokkólmi og kíkja tónleikana.
Ég hefði að Magni Fannberg, hann nú að lusta á þetta, hann hefði nátt að bjóða mér að koma og hérna vera að viðstættur þetta.
Já, reyndar, sendi ég á hann á þessum tíma að ég var að núti og með möguleika á því aðeins að hittast.
Já.
Af því ég stundi gert það þegar maður í Stokkólmi að kíkja á hann.
Já.
En það var ekki úr þessu, en það verður bara næst.
Koma tímar, koma ráð.
Það var nákvæmlega.
Þú ert starffræðikennar í menntaskólanum í Kópavogi.
Já, ég var að byrja þar núna í haust og var svona, já, að rifja upp starffræðina aftur. Ég búin að vera fjarverandi skólakennslu í núna 8 ár.
Ok.
Og svona er aðeins að snúa við blaðinu einhverju liti.
Einhvað líkt við því að kenna framhaldsskólanum um starffræði og börnum fótbolta.
Þetta svona svipað að mörgu leiti. Maður þarf alltaf að nálgast krakkana að runni á þeim stað þar sem að þau eru og reyna svona að finna út hvað maður getur gert til þess að íta þeim áfram.
Mm-hmm.
Þannig að þetta svona passar ágætlega saman og svona svipu hugmyndafræði á mér allar hvernig ég nálgast börnin.
Hvernig það?
Það er bara að reyna að nálgast þau á þeim stað þar sem þau eru.
Já.
Og reyna að átta sig á því hvað krakkarnir geta, hvort sem er í starffræði eða í fótbolta eða hverju öðru og reyna svona að hjálpa þeim að klífa upp og ná lengra á þeim stað sem eru í staðan fyrir að setja alla undir sama hatt, nákvæmlega.
Ok, hvernig hefur það gengið?
Ég held að það gengið bara ágætlega í rauninni og þetta er alltaf svona snúið bara fyrir mig sem þá kennara að reyna að finna leiðir til þess að nálgast hvernig einn og það er svona viljinn að reyna að gera það.
Þú þjálfaði síðan 1996 í launuðu starfi held ég, getur það verið?
Jú, það passar. Þá fór ég svona að skrifa undir fyrsta samningin það að vera með hóp. En fram að því var ég búin að þjálfa örglega í 3-4-5 ár og dottið inn hér og þar þar sem vantaði og gerði það rauninni bara þá í áhuga mennsku og bara hérna fyrir félagið.
Þú sér þetta í að þjálfa yngstu börnina ekki, 15-18 flokk?
Jú, það hefur kannski þróast bara á þeim tíma, þá var maður að spila í meistarflokki kringum 95-6 að til þess að geta haldið áfram að æfa og spila með meistarflokki, þá var það yngsti flokkur sem var einu sem kom til greina.
Já.
Og ég setti mig kannski sjálfu bara þá svona reglu að með að ég var að spila þá væri ég ekkit mikið ofar.
Nei.
Þannig að þessi hlutir var ekkit að skarast á.
Ok.
Og þannig að maður getur henni, já, líka gefið af sér til þessa hóp sem var að byrja fyrstu skrefin.
Hvað veit þér ánægði, hefur veit þér ánægði við að þjálfa?
Ætli að sé ekki svona í stórum dráttum að taka móti nýjum krökkum og jafnir nýjum foreldrum líka inn í þetta íþróttastarf og svona útskýra fyrir þeim út af hvað fótboltinn gengur og sjá svona ólíklegustu foreldra og krakka jafnir bara blómstra í starfinu og það það sem það svona einna helst gefur manni mest
Og þú nú búin að þrauka í þessu í 30 ár þannig að þú lítur að brenna fyrir þetta
Já, þetta rauninni bara hérna, einmitt, hérna, kannski einhver þraut sig að þrjóska að halda áfram það alltaf nýjir hópar sem að koma inn á hverju ári þannig að maður þarf alltaf að rauninni að þróa sjálfan sig og reyna að já, sína þeim hvernig félagi virkar og það bara gerst í þennan tíma og það sem maður búin að hugsa það eitthvað fyrirfram
Hvað mikilvægast í þjálfum barna á þessum aldri 50, 70, 70, 80?
Það fyrsta lagi að hafa gaman að leiknum, það nummer 1, 2 og 3. Þannig að krakkarnir verða að njóta þess að spila leikinn og hérna í öruggu umhverfi og við þurfum að búa það til fyrir þessa krakka. Þannig að hérna, það nummer 1, 2 og 3 að hafa gaman og síðan að búa raunni til leikinn eins og hann spilaður. Við þurfum að búa til raunni fleiri litla leiki innan æfingarnar. Þannig að við séum að raunni að snemma að fara kljást einna móti einum, tveir móti tveimur og við þurfum að leggja áslu á færni og tækni.
Okay.
Það lykilatriði til þess að geta spila leikinn seinna meir.
Ég talaði nú við nokkra viniðina og núverandi þjálfari í Breiðablik og þeir höfðu mikið gott að segja. Það var hérna eitt sem sagði mér að þeir sem hafa þjálfari á Breiðablik segja því að vilja hafa eins mörg alið og mögulegt væri og þú vildir helst hafa leyfi til þess að sekta þjálfara fyrir of stóra sigra. Hver hugsunin að fjölga aliðum úr venjulegri félögin að vera með eitt alið og svo eitthvað annað? En þú vilja vera með alveg 2-3 alið í flokkanum, hver pælingi með því?
Ja, þetta svo sem bara pæling sem að svona vatt upp á sig, allir ég hef ekki verið með 93 árgerðina, svona kringum aldamótin.
Sverri Inga
og hóp þar í kring og var alveg þokkalegast í hópur. Og þá vorum við yfirleitt með þarna, og árin og undan með eitt alið og svo B og C og eitthvað svona þess og síðan kemur stór hópur 94. Það Höskuldur, Viktor, Gísli og, hérna, og fleiri sem voru þeim hópi. Og það var stór 30-40 mann hópur og þá fór maður svona bara að velta fyrir sér unni á ég að fara ákveða það núna með 6-7 ára stráka hverjir eiga verið aliði það eitthvað sem að mun skila sér fram í fjórða, þriðja eða annar flokk og ég komst bara að þeirri niðurstu að það var í nei í unni þannig að réttast að væri að búa til tvö alið og senda á stærri mótin eða þrjú og jafna út liðin að einhverju leiti þannig að krakkarnir væru ekki að vinna leikina of auðvöldlega þannig að ég er að reyna að búa til smá vesinn fyrir þau og samaskap ég líka að búa til vesinn fyrir foreldra því að í stórum foreldrahópi þá sjá þeir líka oft hverjir eru kannski 3, 4, 5 öflugustu og hérna, en ég gerði það að verkum að ég svona bara splittaði upp 4 og 6 sterkust í tvö lið
Hvernig var því tekið?
Það voru foreldrar sem voru að spyrja spurninga og voru að velta þessu fyrir sér af hverju þú stillir ekki upp sterkasta liðin og þá segi ég að við erum ekkert að hugsa daginn í dag. Ég frekar að hugsa hvað gerist eftir 8 eða 10 ár. Það að segja að hugmyndin bara svo að búa til ein stóran hóp af öflugum krökkum sem geta tekið við og orðið þá alis krakkar í fjórða, þriðja og ofar. Í staðan fyrir að búa til einhverjar hérna svona stjörnur of snemma. Og samaskapi maður líka að kannski að trappa niður væntingarnar hjá foreldrum og leikmönnum. Þannig ef þú vinnur mikið of auðveldlega, of snemma, hversu mikið þol hefur fyrir því, seinna mér. Þannig að með þessu gerist það líka að þessi sem eru þá sterkastir í hópnum þeir þurfa alltaf að leggja sig 100% fram og hini sem komu þar á eftir þurfa þá líka að leggja sig 100% fram og læra af þeim til þess að gangi vel. En ég stilti líka bara þannig upp að vonandi myndum við vinna 2-3 leiki í mótinu og tapa tveimur. Það líka nauðsynlegur lærdómur af hérna, að tapa leikum og taka stáðið það.
Þetta er gengið að gengja að gengja að gengja að gengja.
Jú, jú, ég svo sem bara einhverju kannski bara var ekki að spurja neitt í félaginu að því hvort þetta mætti eða ekki. Ég bara ákvað þetta og hef reynt að halda þessu síðan gangandi og reyna að upplýsa bara á þjálfarinn það hvað maður að pæla með þessu.
Ég svona kom inn að hérna, ég var nú að pæla ég að láta þið stilla upp liðum. Stilla upp liði, sko, 11 manna liði en svo ég eiginlega hættur við það því að mér fannst það eiginlega ósangjant.
Það geti verið erfitt að gera það maður með þessu.
Ég verð sem þetta að fá að spyrja á því einn mann sem ég kannast nákvæmlega við. Ég þá nú að hafa samband við hann eftir hann þátt. Sverri Ingi.
Já.
Hvernig var hann, hérna, sex ára?
Sverri var kröftugur strákur. Hann var bara leikinn og hérna...
Var hann leikinn?
Já, hann var með ágætis tækni og færni. Mm-hmm. Var svona frekar framalega vellinum og gat hérna göslast áfram. Var svona típa karakter. Já. Mjög snemma.
Fyrirlega típa?
Já, var svona, var leiðtói í hópnum.
Mm-hmm. Það meðfætt?
Ég veit ekki hvað skal segja. Ég hugsa að það sé einhverju eigileikar sem að þú hefur úr uppeldi og öðru sem að þú tekur með þér inn og síðan vinnur þér stöðu í hóp og þjálfarnir fara að hjálpa þá öðrum að vinna sér líka stöðu til þess að fá helst fleiri leiðtóa. En svo þetta rauninni einstaklingsbundið hvernig þeir takast á við það hérna stöður sem eru settir í.
Eru fótboltaþjálfarar nógu duglegir að kunna eða að hjálpa kröftugum krökkum, strákum og stelpum að verða leiðtogar í hóp?
Ég veit ekki hvort að við séum rauninni, hvort það sé í skólakerfinu eða með þjálfara, að við séum meira minna mögulega að svona traðka á þeim, reyna að stíga á krakka sem eru kröftugir, af því að þeir hérna, eru oft fyrirfæra miklir. En í íþróttunum gefst okkur tækifæri til þess að leifa þeim að blómstra og leifa þeim að svona rasa út innan ákveðna marka og þá þurfum við svona að lesa einstaklingin er hann aggressífur og aktífur, þá þurfum við að vera með hann alveg innan ákveðins að ramma og þannig að komast ekki upp með fíblalæti eða skemma eða meiða þannig við verðum að grípa í spottana þar
Já, þú spilaði 270 leiki fyrir Breiðablik og spilaði allan þeir fyrir þar fyrir utan eitt tímabil í Kíl í Þýskalandi ekki sagt
Já, það passar
Þið voru með öflugt lið í yngurlokunum og væntalega verið einhverjir þjálfarar sem að sitja eftir í minninu einhverjir ræðin sem að þjálfu við þig sem að hafa haft áhrif á því sem fótbolta þjálfari?
Já, það eru allir hafa haft einhver áhrif og maður eru átt í samskipti við alla, held ég, bara á seinni árum.
Já.
Í sjötta flokki var það Sissi, var með okkur Kristján Halldórs.
Mm-hmm.
Og
gamli kennari minn.
Gamli kennarin og hann hérna, já, við vorum svo að vinna saman til dæmis bara núna í ár og fór ég með honum upp í HR og var að vinna með honum í íþróttafræðinni þar.
Já.
Með eitt kurs.
Hvað kurs var það?
Jú, það var í fótbolti.
Já.
Fótbolti á fyrsta ári.
Ólafur Helgi Kristjánsson kenndi mér það
já,
í HR.
Akkurat. Þannig að hann búin að vera þetta og Villum og fleiri.
Já, já.
Og þannig að við höfum alveg átt í góðu samtali síðustu árin. Ég, til dæmis fekk hann inn í svona verkefni að vera með auka hóp í Fagralundi í sjöunda flokki. Það sem ég sótti hann og hann var eitt vetur með okkur að þjálfa þar, krakkaði úr snaraskvarinu.
Ok.
Og þannig að hann hefur ofta svona verið, ég hef í honum reglulega með eitt og annað.
Þetta eru svolítið langur fyrirliður, 30 ár. Það er heiður skilið fyrir það ekki hann lengi. Hvernig hefur passað upp á það að þróast? Af því að leikurinn náttúrulega breytist og samfélagið með. Hvernig hefur það þróaði?
Sko, ég hef svo sem passað mig á því að þykjast ekki vita allt og ekkit endilega vera örugum með það ég sem lausn við öllu. Þannig að ég svona að reyna að búa mér bara til sjálfur að ég þurfi alltaf að finna nýjar og nýjar lausnir við ákveðunum verkefnum. Og að sjálfsögur koma alltaf nýjar hópar inn og engin hópur eins. Þannig að maður getur heldur ekki verið að gera nákvæmlega sömu hlutina alltaf ár eftir ár. Maður þarf að þróa sig eitthvað áfram. Og það gerir ég bara einna helst með því að lesa bækur og lesa af netinu. Ég farið ellendis örlítið og kíkt þar síðustu árin. Og bara afla mér upplýsinga, fylgjast með öðrum þjálfurum, fylgjast með öðrum íþróttagreinum.
Já.
Ég var með börnin mín í golfi, fimmleikum, taekwondo og öðru og þá hefur maður svona pikkað upp eitt og eitt atriði þar.
Eins
og? Já, til dæmis bara í Taekwondo, þar sem að búa til, vorum að búa til leiðtoga. Mm-hmm. Þar eru farin að láta hérna, krakkana 10-11 ára sinna 6-8 ára hópum. Já. Þar að segja í byrjun æfinga og búa til svona já, gefa krökkunum klift að svona reyna að þjálfa upp yngri og fá tækiverdi þess í 10-15 mínútur. Þannig að búa til svona ákveðna leiðtoga með þessu. Geðum færi á að blómstra þannig. Þannig að ég hef svona verið að pikka upp já, eitt og annar frá svoleiðis stöðum líka og þetta aðalega bara lestur á bókum og að bera sér sama við aðra þjálfara og finna eitthvað hjá þeim sem maður getur grætt á.
Þú segir það að farið erlendis og nú myndist á Magna vinn minn aðan
já.
Og einhver svona einhver klúppar sem hefur ritt, sem hefur farið til og kannski fengið að sjá hvernig þið byggjit upp sem hægt að heimfara einhver leiti upp á Breiðablik eða íslensku klúbbana.
Já, það stundum erfitt að fara út til stóra klúbba sem eru með allt öðru þessu umgjörð heldur en íslensku klúbbanir eru.
Já.
Þannig að það ekki alltaf hægt að bera saman nákvæmlega það sem við sjáum þar vegna þess að struktúrin á erlendu klúbbanum eru bara allt öðru þessi. Mm. En það eru rauninni bara svona smáatriði sem að pikkar upp hér og þar, til dæmis fórið og hitti Magna einhvern tímann einu sinni og þá var hann að greina leik og var með kamerumann og síðan kemur hálfleikur, þá hérna, rétt fyrir hálfleik, þá tekur að minniskuppin og þeir hérna, setja hann í tölvu og fara strax að skoða 2-3 atvik sem hann hafði punktað hjá sér og þetta sýnaði til dæmis í hálfleik. Mm-hmm. Þannig var hann það bara að kenna þjálfunum hvernig þeir ræði að greina og koma með 2-3 atriði í hálfleik sem að geti nýst í liðinu.
Já.
Og þarna sá maður eitthvað möguleika sem að geti gripið. Mm-hmm. Ég fór eitt árið hérna, hvað, 2017 til Liverpool og þá fór ég á Liverpool Róma í Evrópukeppninni. Mm-hmm. Og ákvað svo bara, heyrðu, best að senda póst á Michael Beale sem var hérna að þjálfa yngri flokkana þar.
Já.
Og hann svaraði mér og ég spurði hvort ég mætti kíkja á hann einn dag. Hann sagði ekkert vandamál og þannig að ég var með honum hérna hálfan dag frá 2-3 til 6-7 um kvöldið og þá var með æfingu þar sem að hérna voru 9-11 ára krakkar saman á æfingunni, blönduð æfing
okay.
sem var áhugavert og æfingi var 2 tíma löng
Já.
Og ég svona býtu hvernig fælið að vera með 2 tíma æfingu fyrir krakka þessum aldrið og þá er náttúrulega vandamál það að það vera 4 sinni í viku og keyra Liverpool borg, þá tekur það bara klukkutíma.
Já.
Þannig að þeir eru í staðinn eru með færri æfingar en lengri. Mm. Og það var áhugavert þar að æfingin byrjaði því að hann var með uppstillta velli og krakkarnir komu 5 mínútur fyrir eða 10 mínútur fyrir æfingu. Leiðu og mættu á svæðið þá bara byrjaði að spila fótbolta.
Já.
Þannig að það var engin uppbytun eða neitt, það var bara byrjaði í leik og þá voru 2-2 á þessu velli og 3-3 og einhverjum 4-4 og einhver leikur í gangi út allan völl. Og þannig gekk í dærunni í 15-20 mínútur og kortir yfir 5 þá hérna, stoppaði næfinguna og þá fóruður og settu upp þessar 4 kannski stöðvar sem að við gerum venjulega hjá okkur. Það var skot og sendingar og hérna knattrak og lítill leikur. En þá var hugmyndið svo að krakkarnir eru ekki að leika sér frjálst í Liverpoolborg.
Nei.
Þannig að hann var að búa til einu svona smá streetfútbol í byrjun æfingar þannig að þau voru bara að leika sér í fótbolta.
Og gátu þau bara valið sér í staði eða?
Já, bara duttinn á æfingu og svo alveg bara íttingað að þangað og þau bara byrjuðu og spiluðu fótbolta. Þannig að þessi krakkar eru ekki að leika sér eins mikið í fótbolta og íslensku krakkar sem hafa aðgang að sparkvöllum út um allan bæ og geta verið í marga klukkutíma viku. En það er það sem að þessum krökkum í Englandi vantar í rauninni. Og líka bara þessi pæling að þegar að krakki kemur á fótboltaæfingu, hvað vill hann gera?
Spila fótbolta.
Það sjálfsögðu. Hann er ekki að koma og fara í knattrak og skjóta.
Nei.
Þannig að þarna byrja hann á því skemmtilegasta sem er bara að spila fótbolta og hérna, síðan setja hann upp 3-4 stöðar sem eru, við viljum gera og svo er lokið var aftur spil og með ákveðnum reglum og þannig láður að kófra 2 tíma. Og þetta var svona bara ákveðið svona bara styrkur í því að sjá þetta og hvernig hann byggði þetta upp og hérna og þetta getum við tekið til okkar og þetta hefur reynt að gera til dæmis með 15 flokki okkur að þeir byrja fyrstir á daginn og þeir sem eru mættir bara byrja í fótbolta.
Þannig að þú mætir fyrir, þá getur kannski bara fengið aðeins meira.
Já, þá ertu búin að mæta það fyrir og þá kannski orðin keppni, ég ætla bara að mæta aðeins fyrir og aðeins fyrir, mögulega. Og þá bara spilaði meira og svo byrjar æfingin eftir ákveðin tíma.
Sniðut. Hérna, þú ert ráðin yfirþjálfari Breiðabliks 2016. Er það að vera yfirþjálfari? Er það þjálfarastarf eða stjórnandastarf?
Þetta svona hvoru tveggja, þetta rauninni, þetta sjálfsögðu þróast í það að vera stjórnunarstarf og en í mínum huga þá fannst mér mikilvægt að halda í það að þá var ég að þjálfa fjórða, sjötta eða áttunda flokk alltaf með. Mm-hmm. Þannig ég þarf líka að vera kannski ákveðu fyrirmynd fyrir aðra þjálfara. Ekki bara mæta út af öll og segja og skipa fyrir hvernig hlutin eiga að vera. Ég þarf líka að sína í raun hvernig maður á að haga sér. Þannig að hérna aðrir takki eftir mögulega.
Andri Vilbergsson sagði við mig að þegar þið verða að færi æfingarferir þá eru leikmönnum uppálagt að fylgjast með þjálfurunum. Þeir eru ekki að fylgjast með þeim. Og þeir væru þarna til að þeir væru þarna til að kynna Breiðablik og kynna Ísland.
Já, já, ef við förum ellendis þá rauninni þurfa leikmenn að bera eitthvað ábyrgð og ábyrgð leikmann að fylgjast með hvar eru farastjórarnir, hvar eru þjálfarnir. Og það á ykkar ábyrgð að fylgjast með hvar þeir eru, ekki að þjálfarnir sé eltað út alla flugstöð eða út allan bæ. Nei. Þannig að þetta svona bara smá lítið atriði þar sem að við þurfum að, hérna, rauninni líka að kenna krökkunum og alaðu upp í því að vera í hóp.
Gunnar Birgisson í landanum, hana, sem var sjónsmaðurinn hana, sér hessi, sem voru nýbúin að ráða aftur upp Breiðablik skilsmur. Hann sagðist elska að þjálfa yngjaflokka eftir að hafa þjálfa með þér. Hvernig þróaru þjálfar sem yfirþjálfari?
Ég held að ég gefi þeim bara töluvert mikið frelsi og síðan ég að reyna bara að vera í stöðum samskiptum við þjálfarana. Stöðugt að svona áreita þá eða að spjalla við þá og velta upp hlutum og fá þá til þess að velta upp sjálfur ákveðnum atriðum. Þannig að hérna, þannig að þeir svona fara að hugsa mögulega á einhvern annan hátt og hafi fleiri sjónarhorn á hlutina og það svona mitt hlutverk í því. Þannig að ég hef ekki verið með einhverjar svona einræðis tilburðum það að þú átt að vera svona, svona eða svona. Þannig að ég leiði þeim að þróast í þá átt sem að maður vill leiða þeim að þróast. Þannig að það ekkit svona skipulagt og þetta þetta mismunandi líka milli þjálfara. Hvernig maður nálgast þá? Maður sinnir sumum meira en öðrum og í byrjun þarf maður að sinna meira. Svo gefur maður bara frelsi og hérna og reynir svona að vera kannski aðeins að bakvið að skoða hvernig þeir eru að haga sér.
Þeir, eins og þú segir, bæði stjórnunastar og þjálfunastar, áttu þeir einhverja fyrirmyndir í stjórnum?
Nei, ég sjálf þessi ekki neinar, hérna, ekki nema bara þessi þjálfara sem maður hefur haft á sínum tíma. Mm-hmm. Það voru rauninni, hérna, í meistaraflokki var það Hörður Hilmas, Ingibjörn Alberts var flottur, Bjarni Jó, svo Siggi Grétast kannski sá sem hafði kannski mestu, já, kannski mestu áhrifin.
Hvernig þá?
Rauninni var hann staðfastur. Mm. Og hérna vildi spila ákveðin fótbolta og lagði upp með það og gaf kannski ekkit endilega mikinn kost á miklu einhverju öðru en var í boði spilaði einfaldan leik lagði upp með að halda boltan á jörðinni og tækni og færni þannig að og hvernig að nálgast leikmenn var svona heiðalegur kom bara beint fram og það var eitthvað sem mann kannski hefur tilingar sér að reyna að gera
Það nú ekki leiðum líka það?
Nei, bara frábær. Frábær gur.
En þegar þú tekur við 2016, þurftur að setja eitthvað strúktur í Breiðablik eða vanandi staðar, breyttir einhverju og hverju breyttir?
Nei, ég rauninni bara held áfram því starfi sem að var í gangi og kem kannski inn með einhverja svona punkta varandi skipulag eða starf í hverjum flokki fyrir sig af því hver flokkur mismunandi. Mm-hmm. Þannig að þetta var bara samtal við hvern hóp fyrir sig hvernig við myndum vilja vinna með hvern flokk fyrir sig svo erum þetta heppin með það að vera með þjálfar sem eru að vera þetta í mörg ár þannig að stöðuleikin mikill og það þarf kannski stundum bara aðeins að hnika til ákveðnum atriðum og nokkru stöðum til þess að taka næstu skref fram á því og svo er maður duglegur bara að minna þjálfar á að sko, 10 ára reynsla af sama árinu mm-hmm. Ekki 10 ára reynsla í þjálfun.
Nei.
Þannig að við þurfum að þróa okkur, við þurfum að prófa nýja hluti og aðalega bara þora. Ef það koma nýjir þjálfari inn, þá hvetja á til þess að svona augra þessum eldri sem eru til staðar á jákvæðanátt. Mm-hmm. Það að segja að koma með hugmyndir og lausnir að leiðir til þess að taka starfið lengra.
Hefur ykkur augra þér í starfið sem hérna yfirþjálfari? Hefur ykkur til að koma með ykkur kálfur og fengið til þess að setja sniður með kaffibóllan og velta fyrir sér hvaðan að bæla þessi?
Já, já, við erum alltaf, það svo sem ekkert margir að sækja þetta starf í sjálfum sér og hafa gert það.
Nei, ég nú kannski aðal að tala bara þjálfarar.
Já, já, það við erum alltaf með, hérna, það eru margir þjálfarar innan félagsins sem eru hérna, maður getur átt samtal við og kannski einna helst það Úlfar Hinriks sem er stöðugt svona bakvimann í rauninni og ef maður með hugmynd þá veltir hann alltaf upp öðrum möguleikum, hann geggjaður í því og kemur annað sjónarhorn á hlutina. Og þá fær maður til þess að hugsa að samaskapi. Þannig að ég hef svo sem leitað mikið til hans og svo hef ég leitað í rauninni, eru svona bara félagar í kring sem maður hefur verið að spyrja og við erum bara að tala saman og reyna svona að finna út hvað hérna besta leiðin til þess að fara í þessu.
Ok, þannig Guðmundur í hérna græmitunni hjá Netto, hann er mikill aðdándi þessa hlaðvarps. Hann spyr alltaf, hann kemur alltaf með spurningu. Það þurfa allir að svara spurningu frá Guðma í græmitunni. Hvernig skilgreinur og árangur í yngjörflokkaþjónum?
Ég held að árangur í rauninni. Í mínum huga það kannski að viðhalda þeim fjölda sem til staðar í hverjum hópi fyrir sig og að helst þá bæta við einum einum krakka.
Já.
Þannig að við séum ekki að missa eins marga krakka út og lágmarka það en þetta líka eðlilegt brottfall á sumum stöðum þar sem að krakkar er haldin að velja milli tveggja íþróttagreina. Það eru eðlilegt að þú hætti fótbolta og fari í handbolta og svo framvegis. Eða fari í músík eða eitthvað annað. Það bara mjög eðlilegt. Þannig að við viljum bara búa til í rauninni hérna, já, möguleika fyrir alla að spila leikinn og það kannski það sem að grunnurinn að því að fyrir mig að vera í þessu starfi að reyna að búa til verkefni fyrir alla.
Það nú gengið ágætlega. Þeir eru með 100 leikmenn í öðrum okkur sem er.
Já, já, og hérna, og það alltaf það sem er kúnstin að finna út úr því hvernig eigum að halda utanum sífellt stækkandi hópa í rauninni. Þannig að, en svo erum við með fólk í úlingaráðu að stjórnum sem að senda stundum eftir tímabil á mig póst og spyrja, heyrðu, viltu taka saman árangurinn? Og þá einmitt tekið þetta saman, heyrðu, við erum með hérna, nýju liði fimmta kvenna í Íslandsmóti og við erum með 100 stráka í öðrum kalla bara geggjað og það bara frábær árangur.
Já,
þannig að ég er rauninni, þá er fólk ofta að fiska hversu margir titlar unnust.
Já,
þannig að ég hef svo sem engan sérstakan áhuga á því að tala eitthvað það og þú varst að tala áðan að ég sagt að þjálfara mögulega fyrir það að vinna óstóra sigra. Og það rauninni sagt bara svona kannski í góðu vegna þess að maður vill búa til verkefni við hæfi.
Já.
Ef þú vinnur leik of stórt eða tapar of stórt, þá græðir enginn á því. Þannig ef við höfum kannski stjórn á því að reyna að búa til jafna leiki sem allir græða á, þá það langbest.
En, sko, er þetta skilgreina þessum árangur yngjaflokku þegar hún að búa til þjálfara?
Að sjálfsögðu það einn partur af þessu og í stórum hópi í öðrum eða þriðaflokki þá verði ekki allir leikmenn með breiðablík eða augnablík.
Nei.
Það á hreinu. Þannig að maður svona líka farin að svona finna út hvaða krakkar eru farin að dæma, snemma, hver eru farin að taka ábyrg, hver eru farin að sinna aðstoða þjálfun vel og svo framvegis. Og þegar að tíminn kemur, að þá er unni, hérna, býðum að þessum krökkum að koma að hjálpa og aðstoða og sumir grípa það, sumir grípa það ekki. En við erum komið fjölda þjálfurum í Breiðablik líklegast 10-15 sem eru uppaldir leikmenn úr félaginu sem er að þjálfa núna. Og það er unni kostur líka fyrir félagið.
Já, búa til þjálfara, stjórnarmenn, dómara.
Já, og já, það er alveg líkilatriði, sko. Líkilatriði.
Hérna, þjálfarar í meistaraflokksliðum, þeir koma að fara.
Já.
Það er nú þannig. Sumir þeir að koma og segjast vilja setja einhverju rauða þræði niður yngjörflokka hérna, félagana. Hver er þín skoðan á því?
Sko, það er satt að þjálfararnir hérna, geta verið í 2 til 4 ár í meistaraflokki 5 mögulega en í mínum huga þá þarf í rauninni félag að setja niður hvers konar fótbolta viltu spila það þarf að vera nr. 1, 2 og 3 og hvaða hugmyndafræði viltu beita til þess að ná því að spila þennan fótbolta og síðan í rauninni ferðu að finna út strúktúrin á félaginu og hvaða fótbolta yngri flokka vilja spila þá geturðu mögulega að fara að ráða inn meistaraflokksþjálfara eða þú komið með strúktúrin þannig að þú ræður inn meistaraflokksþjálfara inn í þá stefnu sem að félagi vill spila og það var bara mjög jákvætt til dæmis með það að Óskar kemur inn og hann spilar fótbolta og bætir síðan í með svona agressífri pressu og spilir gegnum miðjun og annað og bætir og hugur ekki eitthvað sem að maður að reyna að íta að krökkunum bara í 7. og 7. flokki að sína hugur ekki og þora sem var frábært og svo náttúrulega samfellaði því að Halldór tekur við og vill spila svipaðan leik með einhverjum aðeins öðruvísi áherslum Þannig að í mínum huga mætti líka snúa þessu við og segja að meistaraflokkur þyrfti að elta yngri flokkana.
Já, góða punktur.
Að ef yngri flokkarnir eru búin að alast uppi það að spila ákveðin hátt, þá þyrfti meistaraflokkurinn að elta það uppi. Við viljum ekki fá þjálfara sem kemur inn og breytir öllu. Ef að klúbburinn spilar ákveðin hátt og vill spila leikinn eins og þeir hafa gert. Þannig að mætti alveg snúa þessu við og frekar að segja að meistaraflokkurinn þarf að elta yngri flokkana.
Var þetta þannig breyfri?
Það máli segja sig þannig núna en það engin stefna það heldur hefur bara lukkast til að fá inn þjálfara sem að spila leikinn á þeim nótum sem við viljum sjá að spila þann að mínu mati þannig að en síðan verður líka að gefa yngri flokka þjálfara mögulega á því að vera með svona sínar leiðir vegna þess að ekki gera hlutina nákvæmlega eins allstaðar Nei. Vegna þess að í meistaraflokki detta inn þjálfara sem að kannski eru gera þetta eitthvað örlítið annan hátt þá þarf barnið að vera viðbúið því að geta gert það á þennan hátt og brugðist við
Ok, hvernig þegar þú ert í starfi sem yfir þjálfara ert þú í miklu samskiptum við þjálfara meistaraflokkanna?
Ég hef ekki verið í miklum samskiptum ég hef ekki verið rauninni að skipta mig mikið af því sem að gerast þar en hef alltaf haft rauninni greiðan aðgang að þeim og geta farið og spjalla við þá um hvað sem og þeir þá leita til mín með mögulega einhvað sem að þarf að græja varðandi aðbúnaðu eða annað en ég hef ekki verið að skipta mér ómikið af því sem að fer fram í meistaraflokkunum og lefti þeim bara algjörlega að bera ábyrgð á því og passa upp á það en ef þeir vantar einhverju upplýsingar þá bara veit ég þær en ég ekki að liggja bakinn á þeim með það
Yfir þjálfarastarfið. Ég stundum klóra mér að þessi haustum við því. Ég búin að fylgjast með þessi mörg ár. Er þetta, hversu vel skilgreint starfið þetta og hvernig starfið?
Já, það alveg, það ekkit auðvelt að skrifa ykkur starfslýsingu.
Nei.
Og í rauninni þetta afskipti af öllum flokkum og það þarf að skrá öll lið til leiks og meta með hverjum flokki fyrir sig, hvað ætlum við að vera með hvað erum við stóra hópa, hvernig hefur að æfa hvernig hefur að skipleggja starfi í hverjum flokki fyrir sig og svo framir, það kannski grunnurinn að þessu en síðan kemur unni þessi bara skipulega á því hvar á að æfa og hvenar og hvaða tíma dags, hverjir geta verið á hvaða stöðu, það er að búta það allt saman niður Það eru leikir og það eru dómarar og það eru sjálfsögðu foreldrar allt í kring og síðan eru svona óvæntir atburðir sem að koma upp eða eins og núna eru til þess með þýfanir lokuð núna í 2-3 vikur og hvað þau að gera við 16-17 krakka og það allra veðra von núna í september þannig við þurfum að bara æfa úti og búa til skipulagi kringu það og reyna að koma því frá sér Þannig að þetta eru rauninni svona bara margslungið og þetta eru samskipti líka við þjálfari í öðrum félögum. Það þarf að færa til leiki og í hvernig hringir þjálfari í öðrum félagi sem að þarf að laga til eða skipuleggja eitthvað á hringirinn yfir þjálfari nefnilegt. Og þá þarf maður að taka niður punkta og fara að spyrja sína þjálfari hvernig getum við leist úr þessu. En það má vel að segja að, að svona skipulega og félaginu virka svona eins og sút og gúþraut fyrir manna hverju minnsta degi. Maður rauninni að reyna að finna út hvernig getum við látið alla æfingar ganga. Þannig að allir séu sáttir, eins sáttir og hægt Þannig að þetta mikið bara samskipti og hérna stundum þarf að taka ákvörður það að þessi hópur þarf að æfa á minnasvæði vegna sem við erum að koma fyrir leik. Mm-hmm. Þegar æfingaðastæðanlega þannig að, að það eru allir tímar bókaðir yfir vetratíman frá hálf þrjú, þrjú til níu eða tíu á kvöldin. Og ef þú ætlar að koma fyrir tveimur, þreimur leikjum þá þarftu einhvern veginn að fórna einni, tveimur, þreimur æfingum annars staðar til þess að geta að spila leiki sem þurfa að spilast. Þannig að aðstæðan ekki meiri að það rauninni.
Þetta ljóma bara sem stjórnarnar starfja meiri.
Já og rauninni, þú veist, það ekkit að þessum verkefnum geta beðið fram á morgundaginn eða hindaginn.
Nei.
Ef að það kemur upp aðstæðum það að, að, að lið utan að landi getur ekki mætt á morgun í leik, þá hringja þær tíu á kvöldi og segja við bara komast ekki á morgun, við þurfum að koma hindaginn.
Mm.
Og klukkan tíu á föstudagskvöldi eða laugardagskvöldi þá þarf rauninni að upplýsa þjálfara það að lið utan landi ekki var að mæta. Við þurfum að finna annan tíma og það þarf að gerast þá bara á þeim, þeim tímapunkti rauninni. Þannig að þetta rauninni starf frá, ég ofta sagt að, þegar margir hafa spurt, þetta fullstarf, þetta þá að kenna? Og ég hef sagt, já, þetta rauninni starf frá nýja mótnana til nýja tíu á kvöldin, alla daga ársins, nema aðfungardag og yfirleitt gamlarsdag. En annars maður alltaf on, í rauninni.
Já, kannski svarar næstu spurningu þarna bara, af hverju þetta hætta?
Já, það kannski þetta svara því á einhver leiti að, að maður búin að vera í kannski þessu ati og jú, það kostur að ég þekki vel til félagsins og, og búin að alast upp í félaginu og, og, og foreldrar og, og fjölskyldumeðlumir hafa verið þarna í kringum félagið í, í mörg ár.
Mm-hmm.
Þannig að það veist, auðveldur aðgangur að mér.
Mm-hmm.
Þannig að ef að sé einhver í sjoppunum sem að vantar að opna húsið af því að það er að komast í grill og næri ekki neitt, þá er auðveldast að hringja í mig í grunni.
Mm-hmm.
Jú, þá kannski bara skýst maður leirtir og opnar. Þannig að maður er að sinna áreiti allstaða frá út allt og, og, og það kannski orðið lýjandi.
Já.
Maður getur ekkit skipulagt fram í tíman og, 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 og þannig ég sagði við kona, ef ekki bara prófa næsta sumar að taka kannski sumarfrí í fyrsta skipti og, og, og ná að fara saman einhvert í þrjár vikur eða fjórar vikur.
Og hvert á að fara?
Ég veit ekki, það bara næsta vandamál að leysu því.
Það góð tíma samt.
Já, já,
það góð tíma. Ekki ákveða þetta á, stund, á mínútinni?
Nei, þetta bara svona, þetta áreiti og þetta rauninni, þessi umsvif sem eru orðin bara töluvert mikil og, og sama á bara við öll lið á landinu eru það að fara að fjölga krökkum í öllum liðum á landinu.
Hmm.
En á sama skapi ertu rauninni er yfir stjórnin, er kannski einn yfirþjálfari og mögulega einhver einn annar á skrifstofunni. Og þarna þurfum við að fara að breyta áherslunum og, og rauninni að fara að taka ígildi eins leikmanns í meistarflokkunum og setja í yngriflokkana mm-hmm. til þess að jafna þess út hlutfallið. Þannig að, að við erum ekki að fara að fjölga íþróttafélögum á höfuðborgarsvæðinu, það nokkuð ljóst.
Nei, þó síður sé.
Þó síður sé og þarna eru rauninni og það fjölga bara hver einasta félagi og þannig að það eru öll félög að vaksa og, og, og við þurfum að bregðast í því.
Vinniðinir og, og fjölskyldumeðlimir, þeir hafa sagt mér að þetta sé áfallur og breyðumleika þú sér þetta hætta sem ég við þjóla rauðvegna að það þurfi 34 allars fyll í starfi.
Nei, það ekkit þannig sko, það ylta að sé bara ákvæmtist tímapunktur og líka bara gott fyrir bara aðra að koma stað og, 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 og mögulega nýjar, einhverja nýjar áherslur eða, eða nýjir hlutir, kannski er eitthvað sem í föstum skorðum. Þannig að hérna ég kvíði því ekkert að... En það þarf alveg rétt að við þurfum að búta niðurunni jobbið í, í kannski tvær, þrjár einingar og, og þannig að, að, að ábyrgðin sé á fleiri höndum.
Ef ég væri þjálfari hjá þér og þú værir yfir þjálfari minn, þá myndi ég helst vilja að þú myndir vinna í því að gera mér betri þjálfara.
Akkurat.
Er hversu mikill tími af yfir þjálfari starfinu fyrir því að, að þróa og leiðbeina ungum þjálfari?
Það ætli að fari kannski 15%, 15-20% af því.
Það fengir.
Eldast við já. Þessa þjálfara og það kannski svona bara mín, mín pæling varðandi það að, að vera kannski að minka þetta yfir þjálfara djópp að, að, að einhverju tímabúti geti maður komið inn sem þjálfari þjálfarana
já.
Og það geti maður unni, unni kannski með tveimur, þreimur í viku að þróa sjálfa sig
því
að vera betri.
Þú er áhuga því.
Það kannski svipa maður er að gera í í KSÍ þar sem að maður hefur verið að elta þjálfara út allt land og, og fylgjast með þeim þremur fjórum æfingum. Já. Komið með punkta og leiðbeina og, og spjalla bara þjálfun. Og það eitthvað sem við þurfum að gera miklu meira en nei, það hérna.
Það kostar allt peninga.
Kostar allt eitthvað.
Mm. Sko þú ég veit nú ekki hvað þetta þýðir en þeir segja kameljón í samskiptum. Segja þeir sem að þú hefur verið að þjála með. Og það talað sko að hvernig að þú sért flinkur í því að koma skilaboðum til leikmanna og foreldra hvernig hlutirnir eiga að vera. Hvernig kemur því sem yfirþjálfari yfir á, á þjálfarna þína?
Ég held að ef maður hefur einhverja færni í einhverju þá þarf maður líka að vera á gólfinu og, og, og eins og ég sagði að bara vera fyrirmynd í því hvernig maður raunir, ræðir við fólk hlutina. Ég ekkert geggjaður í því að ég raunin að rífast eða ef er einhverjum átökum.
Það ekki góður í því?
Nei, bara mjög slagur í því og, og frekar reyni ég að skoða bara hlutina út frá því sem að við komandi að ræða við mig og, og, og finna einhvern punkt þar sem að ég get svona einhvern samnefnar þar sem getum rætt samanum og, og í saminningu reynum við bara að finna lausn á því hvernig við getum hérna, tekist á við það vandamál sem að kemur upp. Á þess að vera að búa til ykkur leiðindi eða illindi út úr því.
Heldur að,
að viðkomandi kannski fari út og sé þá veist, einsáttur við samtælu að þetta er.
Heldur að félög og, og þjálfarar séu nægilega flinkir við að hérna, skýra hlutverk foreldra og leikmanna?
Ég held að, við séum bara eins og við erum mörg, við erum bara misjæmt en, En eftir því sem verið með þetta skipulega betur og getum útskýrt fyrir fólki hvað erum að gera þá setur það sjálfsögðu pressu á því við framkvæmum það sem við segjum þetta ætla að gera og þá erum komið með svona ákveðin skipulega á því hvernig við viljum hafa hlutina og það er henni bara rauðið þráðurinn í þessu það er henni skipulega og, og utanum haldi utanum sína hópa og hvernig getur maður á einhvern hátt vita eins mikið alla iðkendur sem í mínum hópi og hægt þannig að það komi mér ekkert óvart Þannig ég hef lagt mikið upp úr því bara alveg frá því að ég byrjaði að þjálfa að halda rauninni Excel skjöl utanum alla þá leikmenn sem við með og jafnilega reyna að elta hvern viðburð og, og gefa kannski einhver komment þannig að ég muni það þannig að fóretir sem kemur og, og segir heyrðu, strákurinn minn alltaf á, á bekknum í fjóðarflokki þá get ég bara að fara í skjál sem er heyrðu, hann byrjaði inn á síðasta leik síðustu tvo og þar undan var hann á bekknum rétt og svo byrjaði hann inn á þar Þannig að byrja inn á tveimur á síðustu fjórum og vera varmaður við tveimur. Þannig að maður hafi þessar upplýsingar á hreinu í staðan fyrir að þurfa alltaf að eldast við að finna þér. Þannig að ég svolítið fyrir því að bara að reyna að vita eins mikið alla og mögulegt til þess að geta þeirunni nálgast fólkið strax.
Ég þjálfa einu svona annar flokk og upplýði þá í fyrsta skiptið að að það voru kannski leikmenn og pappar sem voru svolítið það hefði ekki tíma til þess að vera í öðruflokki þau viltu bara fara beint í meistarflokkin en ég, eins og kannski þú veist að það rosa bíl á milli annarsflokk og hérna og meistarflokk og þá fór ég að hugsa hvort að við séum nóg flinkir og flink við að sýna þeim stigan bara frá því þú ert kannski að byrja að spila fótbolta í fjóraflokki hvaða box þú þurfur að tika í til þess að geta orðið leikmaður í meistarflokki hvort maður sé Breiðablik eða FA eða atvinnumaður. Hafið þið, eru þið með eitthvað svona eitthvað svona getið þið sýnt leikmönnum eitthvað svona leið, þetta er leiðin í liði hjá Breiðablik, þú þort að teki í þessi bóks?
Nei, það raunin ekkit, ekkit, ég held að sé erfitt að búa til eitthvað eina ákveðna leiða því að leikmyndur eru mismunandi og þeir eru bara misfroskaðir getur alveg verið með leikmann í þriðarflokki sem að getur fara að mæta á æfinga með meistarflokki. Það alveg bóði. Þannig að þá það, leið þessa leikmann sér önnur, svo getur við annan á miðári eða elstári í öðrum sem að fer að detta í meistarflokks æfingar að einhvern tímapunkti. Þannig að það gerist alltaf mismunandi tímapunktum. Þannig að við erum að taka rauninni hvert tilvik fyrir sig og leifa því að þróast og finna hvað er best að gera akkurat í þessari aðstöðu. Í staðinn fyrir að vera með eitthvað fyrirfram ákveðin box sem að þú tikkar í að það ekki alveg allir sem að tikka í þessi box. Þannig að frekar að hafa þetta svolítið sveigjalegt þannig að við getum tekið með þetta ákveðin hvað best að gera við ákveðna aðstæður.
Ég nú kannski að hugsa.
Svo, svo ertu með hópurinn í meistaflokki getur verið mismunandi frá ári til árs. Kannski dettur þetta núna en ekki á næsta ári.
Ég nú svona hugsa kannski um við erum með Alexander Pálmason sem að er yngsti leikmæri sögastildar frá með síðustu viku. Hann í fjórðaflokki.
Já.
En hann líka mikilvægur leikmæri öðrum flokki. Þannig að þá hann búin að tikka, hann búið fjórðaflokkin, X þar. Og ef hann að spila í öðrum flokki, þá hann væntanlega búin að Xa hérna, þriðja flokkin.
Já.
Hann að Xa núna annan flokkin, hann úlingalandsliðsmaður, ég að meina þetta þannig.
Já, já.
Og svo hann æfa með meistaraflokki, allavega einhvað, þannig að þú veist kannski einu sinni við göttu þessar, ég veit ekki hvernig það Þannig erum við komið ykkur bóks. En svo getur hann að breyst af því að þú veist aldrei hversu margir leikmenn komið í KR á næsta ári.
Nei, nei, og rauninni, hvað þá næsta skref ef þú ert með stærri leikmannahóp og hann byrjar að mæta núna eða leikmaður sem byrjar að mæta í að meistaraflokksæfingu. Hvernig getur þú þróa það skref áfram? Mögulega eru bara margir fyrir sem vera sterkari næsta ári, þannig að það þarf bara að vera í öðru flokki. Og þá ertu komið þá skref tilbaka. Þannig að tröppugangurinn ekki alveg eðlilugur.
Nei.
Þannig að þetta svona bara vand með farið að púsla þessu saman en það vonandi að þeir taki bara rétt ákvörðun með það, hvernig þeir leysa úr þessu vandamáli.
En þetta lítur bara að vera samskipti.
Já, já, þetta bara samskipti og það sama á við í rauninni. Hérna, já, já, og foreldrar í yngri flokkum eru stundum að spyrja af hverju mitt barn í síðaliðin ekki bíðalið. Og yfirleitt segi ég bara, heyrðu ekkert máli, ef ekki bara að prófa í næsta dagsmóti að spila í B. En þá segir maður á móti að þið verið þá bara að bera ábyrgð á því sem foreldrar að mögulega gæti gengið illa hjá honum þar að segja hann tekur á móti bolta eða missi bolta þá oft að samherjum fartir að pyrra sig á honum. Og þá þarf ég að náttúrulega grípa inn í og passa að það gerist ekki. En mögulega hann þá að spila aðeins of hátt með styrki sem hann hefur og þá getur það verið bara niðurdrepandi fyrir viðkomandi. Og þá reynir bara mótið að bara útskýra og segja bara heyrðu, við erum að reyna að passa upp á börnin líka að þau spili ekki á of háum stað þannig að þau geti þróast. Og svo bara kemur þeirra tími á einhverjum tímapunkti. Þannig að maður þarf að svona velta þessu upp með foreldrum að þetta sé ekki sjálfgefið vegna þess að börnin eru líka grimm á einhverjum tímapunkti.
Þau gera það.
Já.
Þau vita nákvæmlega.
Já, já, og láta bara heyra í sér og þá er rauninni hérna, verðum við að vernda krakkana.
1996, það er svona punkturinn, það er fyrst, þá ertu byrjaður að vinna í Breiðablik og þetta er launastar. Og hérna, en þetta er náttúrulega tími.
Já.
Hvernig er Breiðablik þróast frá þau byrjaður að þjálfa 96?
Já, við þurfum það þróast úr því að vera. 30 krakkar í árgangi 25-30 krakkar í árgangi uppi það að vera 100 krakkar í árgangi og nánast og það það sem að hefur kannski verið aðalverkefni að finna út í því hvernig getur maður unnið með 80-90 manna hóp á æfingum við erum alltaf komið með hérna vel menntaða þjálfara líka og margir mjög flottir og vel menntaðar inn í til dæmis Breiðablik og hérna þannig að félagið hefur bara stækkað og en aðstæðan ekkert endilega miklu, miklu betri
Veitu, 96, ertu þó ekki á sandgerfugrasinu?
Þá erum við á gerfugrasinu á hérna, jú, sandgrasinu og við erum út af vallagerði og það eru hérna innanhúsæfing í smáranum á hálfu velli með 40-50 stykki Þannig að maður var svona snemma farin að læra það að búa til æfingu við litlar aðstæður. Og maður kannski svolítið haldið í það að einhver leiti með þjálfarann út í dags að vera ekki að búa til kannski, jú það kannski mögulegi á því, við búum þröngt, að vera ekki með of mikið pláss heldur að pína þjálfarann til þess að búa til æfingu á litlum svæðum. Af því að það líka það sem við viljum gera í okkar félagi. Að spila litla leiki á litlu svæðum það sem að þú ert að snerta boltan eins mikið og hægtir og það það sem að gera þig í mínum huga að betri leikmanni snertingar á boltan síðan þú ert komin á 11 manna völl þá þurfum við að sjálfsögðu að stækka svæðið en við erum oft ennþá að vinna í litlu svæðum þannig að þú veitur breystu því að vera innan úr fótbolti möl mm-hmm. og svona skrýtnar aðstæður oft á tíðum í það við fengum fótboltahúsið
Fífuna það er svona annað tímabil sem verið með þetta skrá það hlýtur að hafa breytt miklu
já og þá náttúrulega vorum við með hópana á þeim tímapunkti að við gátum verið kannski með þrjár æfingar af fjórum inni mm-hmm. og eina úti og þá vorum við kannski fann að hafa smá forskot á önnur lið að við vorum að æfa inni og gátum farið yfir hlutina og gátum verið með sendingaræfingar eða knattrak og annað meðan aðrir voru úti í snjókomu og bil að æfa og mögulega kannski var það eitthvað forskot á þeim tíma en það forskot rauninni farið núna því að flestir eru farnir að æfa við þokkalega góðar aðstæður
Breytist starfið mikið við, breytist starfið mikið og bíða breytist leikmennir mikið við að fá að æfa hann inn í fífu?
Já, mögulega hérna auðvitað höfum við alltaf lagt upp með það í félaginu að leggja áherslu á tækni, færni og þora að vera með boltan og það rauninni jókst frekar en hitt á þessum tíma að við gátum gert þetta og spila litla leiki í dauðu tímanum var fífan bara hefur verið opin þannig að hún hefur verið opin og það hefur kannski menningin í félaginu fyrir þeim krökkum sem að vilja að leika sér aukalega í fótbolta þá geta þau komið inn og leikið sér en þann dag í dag þó svo ef við séum í lítið pláss þá oft einu að búa til smá pláss fyrir krakka að leika sér 2 og 2 mm-hmm. þannig að þau geti verið á þeim stað og það hefur kannski stundum pyrra meistarúrstjálfara að séu litli krakkur út alla fífu að leika sér fótbolta þegar þeir eiga völlin en þetta bara partur af því að vera í félaginu þú verður að taka til þess ef þú séu laust pláss þá leika þessir
Mér hefur alltaf bara þótt vænt það þegar ég verið að þjálfa
Já.
Og þá koma krakkar og maður reynir að búa til þótt að sé ekki nema 10-10 sko.
Algjörlega sko og hérna það maður hvetja til þess að þau leikir sér eins mikið högt er að því að maður líka spurt sér að því hvar lærir barnið fótbolta best er það inn á æfingunni hjá félaginu eða er það jafnir út á skólavelli
Já, við erum nú bara með æfingar hvað, 3-4 sem í viku kannski?
Já, í 4 klukkutíma með 3-4 klukkutíma viku hjá þessum yngstu og en flesti sem að eru að skara fram úr þeir eru 10-15 klukkutíma viku í fótbolta, aukalega og þá spurning hvað er læru leikinn
Svo nú svona þriðja tímabil sem kemur kannski þarna eftir að þú kemur í þetta Stráka sem eru fættir 2005 þeir eru nú útskrifast frá þér
Já.
Úr öðru flokki Þeir eru 7 ára þegar frístundabílinn kemur, settur á lakinar
Já, það virkilegt
Já Þeir eru í öðru bekk.
Langt síðan.
Já, þetta tíminn líður, sko.
Tíminn líður.
Gerðu náttu öld. Var eitthvað breyting að fá frístundabíl fyrir blika?
Já, breytingin alltaf var frábær fyrir foreldra að við erum með frístundabíl þá sem að sækir krakkana í 6-7 skóla hjá okkur og skuttlar þá niður í fífu eða út í Fagralund og er þá komin hérna klukkan kortir yfir 2. Þannig við getum farið að byrja æfingar 2:30 en ekki 3, þannig við náðum að græða hérna hálftíma. Fyrir þann tíma vorum við mögulega að byrja 4, þannig getum við byrja fyrra daginn með þessa yngstu og þeir geta svona bara verið með samfellna skóladag. En á sama skapi er líka spurning hvort að það sé kostur eða galli að byrja fyrr.
Já.
Af því að fyrir flesta foreldrar finnst þeim bara frábært að barnið sé búið með æfinguna 4:30 eða 5. En við þurfum líka átt okkur á því að í 80 manna hópi sem kemur á æfingu þá mögulega 10-15% af krökkunum sem að gleyma skóm mm-hmm. gleyma hérna buxum, stuppbuxum mæta á stígvélum inn á æfingarsvæðið, finnst það bara sjálfsagt og það ekkert andan, það bara leysir við úr því mm-hmm. sömu krökkum hérna borðu illa í hádeginu mm-hmm. eða leið illa í skólanum þannig að fyrsti staður eftir skóla í rauninni rútan og síðan fótboltahúsið Þannig að krakkarnir eru, ef eitthvað hefur komið upp á í skólanum yfir daginn, þá eru henni þjálfarinn svo fyrsti sem að tekur á mótið þeim eftir það. Í staðan fyrir gamla daga eða áður fyrir þá eru henni fóru krakkarnir heim eftir skóla og fengu ristað brauð og kakó og voru svo mættir tilbúnir á æfingu klukkan 5 í legghlífum, skóm og klárir að æfa.
Aðeins búin að pústa.
Og pústa svona og fá klappa bakið og losa sig við skólatöskuna en núna erum við að taka við rauninni öllu því brasi sem að kemur upp mögulega í skólanum inn á æfingunni mm-hmm. og þurfum að hérna tækla það og síðan að byrja æfingu. Þannig að mögulega ekki á því að svona gæðin á æfingunum eru ekkert endilega þau sömu og voru kannski áður fyrir.
Nei.
Og það það bara spurning sem maður setur á móti, sko. Við þennan lúksus að æfa fyrir.
You win some, you lose some.
Akkurat.
Svo fjóra tímabilið. Það hérna, sparkvalla tímabilið. Nú konu sparkvellir við alla skóla. Hefur það hjálpað til?
Já, ég held að það sé bara frábært framtak á sínum tíma þegar KSÍ sett þetta í gang og
Máttu ekki Siggera gengur
Siggeraki
í því?
Jó, og fleiri að setja sparkut fyrir framan fyrir aftan eða við hvernig einasta skóla á landinu og þarna geta krakkni leikið sér spilað 4-4, 5-5 hvena sem allan sólarhringin og þetta bara það sem að við viljum fá og kannski Það sem Ísland hefur umfram mörg önnur lönd að við getum haft tækifæri til þess að leika úr í fótbolta meira en önnur lönd.
Mm-hmm.
Þú gerir það ekki í stórborgum erlendis að fara út að leika af því að krakkarnir búa ekkit endilega á sömu stöðunum og svo framvegis. En við höfum þetta tækifæri hér til þess að leika og við erum svona stöðugt að hvetja krakkarna til þess. Þannig að það bara frábært að hafa þetta tækifæri, að hafa þessa velli allstaðar.
Þeir eru á lengjunni. Þeir eru með djúpa spurningu. Samfélagið hefur tekið líka mjög miklum breytingu frá 1996.
Mm.
Hefur þjálfun og kennsla breyst mikið? voru þjálfarar í gamla dag grimmari heldur en þjálfarnir í dag?
Já, mögulega voru þeir kannski náttúrulega í efri flokkunum og svo frammeðis en ég held að við séum orðin miklu svona umburðarlindari og erum að svona tökum krökkum eins og þau eru og ég held að við séum alveg sérst, það ekki margir eftir sem eru að garga og góla en við erum bara komið með færar í þjálfara og betri og mörgu sviðum en auðvitað eru margir kosti sem að þessir eldri þjálfarar höfðu þeir hérna voru oft bara einir með stóra hópa og þurfti að sinna þau, þurfti að vera í öllum hlutverkum núna þetta alveg svona tveggja, þryggja manna teimi oft á tíðum sem að vinna með hópana og í skólakerfinu þetta teimis, kallast teimiskennsla og það rauninni námskeið sem fólk vera á til að læra það að vera í teimiskennslu en við í fótboltanum höfum ekkit farið djúft í það hvernig eiga teimi að vinna það saman
Nei.
Hvernig vinna 2-3-4 þjálfarar saman með hópana hver ber ábyrgð á hverju og svo framvegis og það eitthvað sem við getum gert og bætt okkur í að þróa enn frekar að skilgreina hlutverk þjálfarana innan hópsins og hérna og það eitthvað sem við þurfum að skoða en almennt séð held ég að það sé rauninni bara við erum að finna fólk sem hefur brennandi ástríðu fyrir þjálfun og það endi staðar og það að gefa af sér alveg endalaust á tíma með börnunum
Svona þjálfun eins og við að byrja kannski í 7 manna fótboltan með hann og núrin 8 manna og 5 manna við að fylg minna það ekki
Það væri frábært að geta verið með 3 manna 3-3 fótbolta í 8. Og einhverjum part í 7. flokk
Hefur tæknið þjálfunum breyst mikið? Eða erum við ennþá bara í körfuræfingunum?
Já, hún hefur náttúrulega maður svo sem lagði brjálað áherslu á þessar körfuræfingar í gamla daga og tækni og færni að eyða 15-20 mínútum að hverja æfingu í einhvers konar tækniæfingar og þú getur verið með boltan og þorir að vera með boltan maður lagði sjálfur áherslu á það bara ef þú ætlar að spila leikinn á hæstu stigum það þarf að geta verið með boltan og haft þá færni sem að til þess geta spilað og þá þarf að leggja áherslu á það en það í staðinn fyrir að vera með þetta svona hérna, einstaklingsmaður og bolti í það að kenna tækni, kenna snúninga í litlum leikjum, einna móti einum, tveir móti tveimur, þar sem þú ert með áreiti að þetta þarf að runni að vera bolti andstæðingur samherji og svæði sem við þurfum að vinna út frá þannig að við þurfum að bæta alltaf andstæðing inn í leikinn, þá eru farin að líkjast leiklu meira og við þurfum að þróa þá tækniþjálfuna með andstæðing sem þýðir að við þurfum að æfa gaphreyfingu að vera með 2 endamörk eða endalínu þá hef ég marga valmöguleika á því að fara fram hjá varnamanninum og ef ég hef marga valmöguleika þá rauninni eikur að líkutur á því að ég geti tekið gaphreyfinguna til þess að komast fram hjá og þá styrkjala mig í því að þjálfa það atriði þannig við erum kannski fann að færast meiri það að búa til litla leiki í kringum sérst færni þjálun og maður eru sjálfur kannski verið að reyna að stúdila það og reyna að prófa að sjá fram með það í staðin fyrir að vera að ræða keilum út allan völl og hlaupa í kringum keilur
mm-hmm. Jólatrið?
Já, eitthvað þú veist, þú hleypir í kringum keilu og það engin anstæðingur
Nei.
Þannig að það ekkert áreitt í þessar æfingu og hvað græðir maður á því að vera að hlaupa og knattar ekki um keilu það engin að fara að ná boltan að mér þannig get labbað og farið hægt og get farið þú veist, illa eða vel en ef þessi andstækur þá verð ég að vanda mig
Það hefur nú hjálpað að vera með þak til þess að verja okkur frá það
Já, já
Hvað ekki talað um þessu þrenskuna viður í Íslandi, annarkvæmt rok eða rigning, eða bæði
Já, nokkvælega, eða allt saman
Nei,
við erum þú veist, fífan svo sem ekkit að endilega hjálpa okkur mikið núna, við erum kannski sumir hópar að æfa einu sinni í viku inn í fífunni yfir vetartíma og erum orðin þrisu sem úti
Ok
Þannig að stærðin á félaginu er bara orðin það að ef við ætlum að æfa tvisvar, þrisvar með hóparna inni þá þyrftum við annað hús og það mun ekkit gerast á þessari öld held
ég Þú heldur ekki?
Ég veit ekki, ég varst það
Okay.
Ekki strax.
Myndur við vilja fá á hérna eitt hús í viðbót?
Það var alltaf að vera geggjað, en ég varst að það komi á næstu árum.
Ok. Sko, svo komið núna til setni tíð leikmenn. Þeir eru farin að kaupa sér þjónustu, aðkipta þjónustu, einstaklisæðingar, fitnessæðingar hér og þar, alls konar.
Já.
Þetta góð þróun eða erum við að missa einhver tök? Ertu með ykkur að skoða þessu?
Þetta væri... best ef að félagið væri kannski með stjórn á öllum þáttum leiksins og æfingarna með þá stjórn á einhverjum einstaklingsæfingum stjórn á styrtaræfingum og svo fram með þess en yfirleitt það kannski sérst, aðstæðan eða stjórnunin á því sem að hérna, er ábótavant og mér finnst líka alveg sjálfsagt fyrir krakka að leita annaf fá þú veist, aðra raddir sem að segja manni til í færdi þjálun það hefur ekki eina rödd, ég hefur tvær röddir af því að við græðum á því líka að fá skilabóð annar staða frá en þetta það vera þá upplýst og þjálfarinn það vita af þessu til þess að geta vita hvað viðkomandi að brasa og þetta á við líka börn sem 13, 14, 15 eru stundum að taka auka styrtaræfingar hingað og að þangað en það kannski bara leikur á morgun og ég með þunga styrtaræfingu í dag og það kannski passar ekki alveg við það prógram sem að félag er í og flokkurinn þannig að auðvitað verið best að gera þetta innan hópsins en þið voru með 50-60 krakka í hópi hvernig þetta að búa til styrtaræfingu þannig að geta 10 notið sín það voru að verið með 5-60 hópa og það voru að verið bara flóki í framkvæmt þannig að við verið með einhvern veginn að ná að leysa úr því
Þjálfarinn þarf að vera með háa hérna getu í samskipta færni.
Já, já, og bara skipulags færni til þess að geta tækla þessi mál, sko. En við, það gott fyrir þjálfur að vita, það sem krakkar þeirra brasa aukalega og svo framins.
Já, en svo erum við fóreldra, það var þeir breyst mikið. 96, 2024.
Já, þeir hafa breyst mikið, það orðið rólegra á þessum yngri barnamótum en var. Þetta var oft kannski mögulega 3-4-5 mót ári, nú það orðið 6-7 aðeins fleiri mót, fólk orðið aðeins svona dannaðara
Já.
Þetta var hérna áður fyrr mann eftir ykkur tíma skaga þá var hérna leikmaður í mínu liði sem að brauta á andstæðing upp við hliðalínu og þar voru fóreldrar hins liðsins það voru ekki F það var annað lið og hérna Og þessi fóreldrar bara alveg görguð á minn mann bara. Já. Bara komum bara átta bara eins og bara úlfar og görguð á hann og átan. Og hann steinlá í grasinu bara og var bara stjarfur. Þannig ég bruna inn á og grípa hann og teka hann út fyrir. Og svo sannlega var þetta aukaspirna og gróft brot. En þetta var bara aukaspirna ekkert annað. En þau létu svona svo hljóp ég bara yfir og spjallaði þessa fóreldrar og segirðu Þetta ekki alveg í boði. Eru það bara velta fyrir ykkur hvernig eru að hafa ykkur. Og þannig að maður hefur stundum tekið svona spjall við foreldra þú veist, við erum einhverjum dagsmótum hefur verið með einhver lið sem eru 1-0 undir eða einu marki undir og síðustu mínútur og hvað garga foreldrar langan fram eða ekki til þess að jafna og þá skokka ég bara yfir og segi bara mína foreldrar, heyrðu, við erum að leggja upp með það í þessum núna spilarum á jörðinni og við ætlum að reyna að byggja upp spilið og nú er pressa á skora en við ætlum að reyna að byggja upp spilið þannig að við séum að spila í gegnum völlin, ekki að, að sparka langa, langa fram sem að hérna, gæti verið svona happening á því að skora.
Hvernig taka fóruður trúna, spjalli?
Bara jákvætt, þú veist, ég bara útskýri fyrir þeim að við erum að vinna í þessu núna og, og ef maður útskýri þetta bara á öðlan hátt, þá er þetta ekkit vandamála því að, og til dæmis þetta að sparka langa fram eitthvað sem maður tekur alveg fyrir. Já, já mér og þá verður maður svona kannski eina skipti sem maður kannski pyrra sig telst.
Hvað fyrir töðunar þeir?
Það akkurat það nú margt sem fyrir töðunar mér sko en ég reyni svo sem ekkit að hérna að vera eitthvað að gaspar með það en það bara í fótboltalegu samingi það rauninni þegar að leikmaður sem að er ágætur í fótbolta að hreinsa langan fram í staðið fyrir að reyna að spila og boltanum út úr erfiðum aðstæðum. Það það sem að fyrir stundum í töðunum er.
En ef aftasti maður í hinu liðinu stendur 10 metrar frá honum að það 60 metrar í auðir fyrir aftanann í marki?
Já, já, svo bara kerist það að ef það möguleiki á því að senda lengri bolta af sérst, meðvitað, það það sjálfsögðu eitthvað sem við viljum sjá.
Það munur á langri
sendingu hreinsa. En bara það að hreinsa og sparka boltanum út af þá í rauninni erum við ekki að þjálfa það, við viljum æfa það að halda boltanum innanliðsins. Af því ef þú ætlar að spila á hærra leveli þá verður að geta gert þetta í yngri flokkum. Mm-hmm.
Ég heyrði Davíð Snorra, landsliðsþjálfara, aðstoðarmann og herraði.
Já.
Talum það í útvarpsþætti fyrir rúmri viku síðan. Að... Við værum ekki nógu flinkir við að kenna leikmönnum að elska að spila vörn. Mm-hmm. Hvernig það hjá Breiðablik?
Það getur bara vel verið að sé rétt hjá honum að einhverju leiti en ég hef svo sem ekki lagt mikið upp úr því að kenna varnarleik og í sjálfu sér erum við kannski ekki að pæli því fyrir enn í fjórða að þriðja flokki. Mm-hmm. Vegna þess að á sama hátt eða þú ert að spila og þjálfa upp sóknarleik einn á móti einum eða tveir á móti tveimur þá sama tíma ert að sjálfsögðu að læra varnarleik. Mm-hmm. Og þá hægt að koma inn með einn og einn punkt hvernig þú ert að standa og svo frammeðis en áherslan bara fyrst og fremst svo að við erum að við viljum fá krakkar sem að geta að spila sóknarleik og veri skapandi og teki réttar ákvarðanir og það bara númer 1, 2 og 3 í mínum huga. Varnarleikurinn getur komið síðar en þetta bara sjálfsögðu partur af leiknum að verjast og það það sem að þau þurfa að skilja og oft á tíðum hafa blika liðin að einhver leiti í yngri flokku verið meira með boltan á vallarhelmingi andstæðingana mm-hmm. og þá oft berskjöldu til baka mm-hmm. en þá segir maður á móti er það ekki langbesta æfingi þá fyrir einn eða tvo varnamenn
Já.
Að þeir eru einn eða tveir til baka mm-hmm. og fá á sig tvo eða þrjá sóknarmenn í hraðaflöp og þá þurfum við að díla við það í alvöru leik við alvöru aðstæður þannig að í sjálfu sér með því að vera með boltan meira þá gætu við þessum að vera að þjálfa varnamennina að þeir fá allt á sig þessi hraðabluga
Ég á mér svona nokkra uppáhalds íþróttamenni gegnum tíðina Arnar Bjarki Gunnlaugssynir Aron Pálmason hafboltamaður þetta eru svona íþróttamenni sem að ég myndu borga fyrir að horfa á þetta, þetta eru svona skemmtilega tímur en sko Arnar og Bjarki, þeir voru upp á Skaga
já.
Í Babington í fótbolta og öruglega golfi já. Og fleiru mm-hmm. Aron þekki ég nú betur persónulega hann var í fótbolta og svo hann slagfær í golfi og var svona allt í öllu í dag, ég veit kannski ég að tala með afturöndanum en manni finnst stundum eins og Krakkar sé að vera sérhæfðar oft aðeins fyrr. Hefur áhyggjur af því eða?
Já, ég hef áhyggjur af því. Vill maður svona í samtunum við foreldra að hvetja foreldra til þess að kynna eins margar íþróttir fyrir börnunum að hægt er. Mm. Og þegar þú ert á aldrinum 8-10 ára þá þartu bara að vera eins mikið úti að leika þér og kynnast mögulega einni, tveimur, þreimur íþróttagreinum á einhverjum tímapunkti. Af því að í mínum huga hef ég líka lagt það upp með þeim fóruðum sem spurja, eru aukaæfingar fyrir 8 ára krakka eða aukaæfingar fyrir 9 eða 10 ára? Og þá segi ég yfirleitt, sko, barnið verður ekkit betra á því að mæta á fjórðu æfinguna.
Nei.
Það verður jafnir betra að mæta í körfubolta 2-3 í viku eða í vera á fimmleika æfingu eða taka handbolta eða hvað sem aukalega með, þá ertu í semst æfingum 4-5 daga í vikunni.
Mm-hmm.
Og þá lærirðu marga hluti þar sem að geta nýst til í fótboltanum og öfugt.
Mm-hmm.
Þannig að bara þessi alhliða hreyfing þarf að vera til staðar. Ekki að byrja því að sérhæfa sig í einni íþrótt of snemma. Það bara í mínum huga bara lykilatriði.
Já, svo hann sem tvítingdur. Hann talar ensku mm-hmm. og svo talar hann eitthvað dinosaur hérna tungumál, hann þyrir gera eftir nokkra daga. Það eru 65.000 manns á Íslandi
Já.
Sem eru af erlendu bergi brotin.
Já.
Það tölver stór fjöldi af hérna af þjóðinni.
Já.
En ég var nú að horfa á landsleik um daginn, 21 og aðlandslið og svo horfa maður handboltan og körfboltan og svona. Ég veist ekki margir með pólst eftirnafn til dæmis. Eru við að ná að taka nægilega vel utanum krakka í fótboltanum eða íþróttanum almennt á Íslandi sem eru af erlendu bergi brotin?
Ég held að við séum að reyna að gera okkar besta, alltaf hreint.
Mm.
En við þurfum að vera miklu öflugri í því að útskýra fyrir því fólki sem er hérna á Íslandi og að vinna og margir af þessum útlendingum eru að vinna mikið yfir vetratíman
mm-hmm.
og fara svo heim í langt frí yfir sumatíman taka 6, 8, 10 vikur bara milli grunnskólans
mm-hmm.
og hérna og þau eru með bat sem í einhverjum hópi og einhverjum stað einhverjum flokki og við þurfum það bara að útskýra hvernig gangurinn á Íslandi að helst aðal tímabilið í rauninni maí, júní og framundir byrjun júli og síðan væri hentuvastur ykkur mögulega að vera í fríi þess á milli
mm.
og svo byrjum við aftur í águst þegar skólanir byrja og við þurfum að bara útskýra fyrir þeim hvernig hlutinni virka það sama gildi er með frístundastyrk sem er orðið öllum sveitafélögum
mm-hmm.
þetta 55-6 þúsund kallandi sem er styrkur til íþrótta iðkunar en það ekki allir útlendingar sem að hérna vita af þessum styrk
Nei.
Og við þurfum að upplýsa fólk bara enn betur og besta leiðin í mínum huga gegnum skólana
Já.
Og er þess að krakka til fara inn í grunnskólana og þar þyrti, nú var að koma eitthvað ábyrgð á grunnskólana eins og allir að gera í samfélaginu
en, Takk, ég umsvönd að kenna
þér sjöndum akkurat, og hérna en það svo lítið mál að umsvöndkennir í sjötta, ég með bat sem nýkomið frá einhverju landi, hefur áhuga á íþróttum, það bara eitt símtal á þjálfara í handbolta eða körfu eða fótbolta eða í skák og heyrðu ég með áhuga saman hverjarnar stæðing og bara hjálpast við að koma þeim út í þessa hreyfingu.
Það svolítið hérna, heft samt að þýlöndum til að má ekki kynna íþróttastarfi endilega í bæfélónum.
Nei, stundum það þannig að íþróttafélögunni hafa ekkert aðgang að skólanum
Nei.
Í rauninni og skólan ekkert endilega of mikið af íþróttafélögum
mm-hmm.
vegna þess að samgangur hann að milli ekkert endilega, hann þarf að vera betri þó svo að skólaskrifstofa og íþróttaráð eru hlið með skrifstofur upp á bæ.
Mm-hmm.
Þannig að við þurfum að gera betur þarna og ég hef verið svo sem setið fundið upp á Kópavogsbæða sem eru 10 manns að ræða það hvernig getum við fjölgað fólki erlendu krökkum í íþróttinnar
mm-hmm.
og ég hef svolítið saknað þess að bara fá erlenda fóreldra inn á þetta borð
Já.
Hvað vilja þeir virkilega, hvernig vilja þeir að skilabúðin fari fram og einhvern tímann lendi ég það líka erum við ekki bara að hætta þessum fundi og fara frekar bara ég skal bara vera í heimsókn og hitta tvær fjölskyldur og útskýra bara fyrir þeim hvernig íþróttastæli virkar
Já.
Í staðan fyrir að sitja á fundi hérna í klukkutíma
mm.
og þá erum við 10 mann sem getum tekið 20 fjölskyldur
Já.
Það búið að afkasta ansi miklu
Já.
Í staðan fyrir að vera blaðra endalaust þannig að ég hef gert það sjálfur ég hef farið heim bara til ég hef með 3-4 fjölskyldur sem ég farið heim til
þú hef gert það?
Já, og bara farið og upplýst erðu svona á að borga svona á að gera hlutina, hérna tölvupósturinn þetta þjálfarinn og mætiði á einu sem tvisar á æfingu hittiði þjálfarana þannig að þeir vita hvernig þeir lítið út og bara ef þessi eitthvað vandamál, þá byrðið eitthvað svona að og ég í sambandi við marga kennara sem að koma börnum til okkar og þá það bara einfaldast að ég gefið bara upp staðsetningu og segiði fóruðum að koma, þannig að við getum náð fyrsta samtalinu af því oft bera sér erlendu foreldrar mjög mikla virðingu fyrir íþróttastarfi og vilja ekkert vera trufla senda bara börnin af stað og bíða heima í staðan fyrir aðeins að fylgja þessu eftir þannig við viljum hafa þessa erlendu foreldrar mögulega aðeins ágengar í því að vita hvað að gerast
30 ári í þjálfun yes. það eru væntanlega þúsundir iðkenda sem hafa runnið í gegn
já, það eru einhverjir hundruður eða þúsundir
Er eitthvað sem hefur fundist erfitt? Er eitthvað svona sem að situr í þér eftir að hafa þjálfað?
Nei, ég get ekki sagt það. Ekki neitt sem að er eitthvað sem að er að trubla í rauninni. En það sem að kannski er að trubla það það bara mig sjálfan í rauninni að maður alltaf frekar svona gaggrínin á að sjálfa sig. Mm. Þannig að maður alltaf tilbúin til þess að reyna að finna aðra leiðir á einhverjum hlutum. Maður kannski stundum fljótur að skoða æfingar eða tímabil eða viðburði eða mót og svona hvað maður geti gert betur. Mm-hmm. Og þannig að ég alltaf í stöður í sjálfskoðunni runni. Og mögulega var maður kannski aðeins frakkari hérna á árum áður þegar maður yngri. Mm-hmm. Þá forðið maður að bara vaða áfram með einhverja hluti og svo frammeðis. Nú er þetta orðið meiri kannski svona strúktúr á hlutum. Það of mikill strúktúr kannski að við höfum kannski erfitt með að brjóta okkur út úr einhverjum ákveðnum strúktúr.
Það hérna gulur september.
Já.
Þú kannast það.
Já.
Leikmenn af strákur og stelpur, þau eru eins mismunandi og þau eru mörg.
Akkurat.
Og ég var nú kannski svona að hugsa þessi vannmáttur sem maður getur fundið til þegar börn lendi í vandræðum og maður getur ekki hjálpa til
Já.
Hefur veist, áttu er þetta einhverja sem maður þurft að díla við
já, sjálfsögðu hefur maður verið í samskiptum við Kópavogsbæ og oft á tíðum hérna barnavend einhver leiti að koma upplýsingum á framfæri eða þá að fá mögulegar upplýsingar og reyna það Og þá snýst þetta bara það sem er kannski grunnuna þessu öllu saman að við viljum reyna að hjálpa öllum að geta plumma sig í íþróttastarfi og að finna leiði til þess og auðvitað er nokkur mál sem að kannski eru svona viðkvæm en við erum ofta á tíðum ekkit endilega með svona umgjörðina í íþróttastarfinu til þess að taka stá við eins og skólakerfið með. Mm-hmm. Það eru námsvækjafar og sálfræðingar og ýmst fólk á skrifstofunum sem að getur hjálpa til við að takast á við þar aðstæður sem komum upp í skóla en íþróttafélögin eru ekki eins vel stödd hvað varðar þetta fólk og kannski, þá þurfum við ofta að þá er bara yfir þjálfari eða með framkvæmdastjóri sem þarf að grípa inn í og leita sér aðstoðar með það hvernig getum við hjálpa til við erfiðar aðstæður
og kannski ekki alltaf eins upplýst og við vildum
Nei, það kemur oft fyrir að það fullt af hlutum sem að hefði verið gott að vita en að einhverju hluta vegna það ekki í boði að upplýsa og maður þarf bara að reka sig á oft á tíðum en þetta snýst bara það að eiga í samskiptum og að fólk treyst okkur af því að við þurfum að þú veist, búa til samskiptin og þá verður til traust og ef það komið traust þá getum við farið að vinna í málunum en það svona líkilatrið í þessu
Ég hef mist leikmenn síðast eru 2 vikur síðan
Já.
Og það er ánefa langerfiðasta sem þú upplýðist með þjálfari. Hefur lent í slíkum aðstæð?
Já, ég hef mist leikmenn í hafi gerst og í skólakerfinu líka. Mm. Þá hefur það komið upp og þá einhvern veginn dettur maður í einhvers konar són maður hérna svo sem kannski þjálfast í því að maður svona dempast niður og róast og hugsunum verður oft skýr, það ótrúlega satt og maður þarf svona að bera ábyrð á þá aðstæðum kringu sig og það kannski hérna svona kunst og reynsla sem að hérna hefur hjálpa manni með það í rauninni en það er alltaf þrælega erfitt og þrælega erfitt að vinna í svoleiðis málum foreldrar missir líka hjá börnum Þannig við þurfum ekki að tækla það. Það svo margt sem gengur á heimilunum sem við þurfum að svona átt okkur á að getur haft áhrif á þeirra framkomu. Já. Og við þurfum að bera virðingu fyrir því að krakkarnir eru mögulega að láta eða haga sér vegna þess að það eitthvað annað sem að bjátar á og þá þurfum við að lesa í leikinn stundum. Mm-hmm. Í staðan fyrir að vera að fara á háasíðið og æsa okkur yfir einhverju.
Það allir að díla við eitthvað.
Nákvæmlega og við þurfum bara að bera virðingu fyrir því og reyna að nálgast krakkana á því róli sko.
Það fara að styttast hérna í annan endan hjá okkur. En ég svona tróða hérna kannski inn einhverju sem ég hef áhuga líka.
Já, vel gert.
Það eru 3000 börn á Íslandi, mm-hmm. undir 17 ára,
Já.
Sem að lifa við fötlun.
Já.
Já, lifa við fötlun. Eingöngu 4% þeirra, 4% af þessum 3000, mm-hmm. og nú þú starfaði ekki hann, getur reiknað þetta. Stunda íþróttir Já. Innan íþróttarhreyfingarinnar.
Já.
Akkur hefur knattspyrnuhreyfingin ekki tekið betur utan um þessu börn?
Ég held kannski í stóra samhenginu erum við kannski bara í mesta basli með að halda utanum okkar eigin börn í augnablikinu mm-hmm. í rauninni en að sjálfsögðu þetta svona samfélagsverkefni sem að félögum þurfa að sinna líka mm-hmm. við getum ekki alltaf krafist einhvers af samfélaginu að það hjálpa okkur félögum þurfa líka að stíga út og bjóða eitthvað til samfélagsins þannig að þannig alveg stórt atriði sem að félögum geta grip inn í og það að búa til vettvang fyrir íþróttum fyrir fallaða. Hvernig sem það gert?
Það skar mig svolítið hérna fyrir 3 mínútum síðan. Já. Þá var ég að horfa viðtal við Sundmann á Paralympics
Já.
Sem sagði sko að þegar hann byrjaði við Sund sko mm-hmm. þá fyrst fannst honum að hann vera partur að liði og Já. Eignast vini.
Akkurat.
Og þá svona hugsaði með mér Já. Þetta einhvað sem að Það að laga,
Já.
Strax.
Já. Það ekki bara þessi svona, hérna, þessi goggunaröð sem á sér stað oft í fótboltanum, mm. þar sem að við erum með krakkar sem að halda að þetta sé mikilvægast að sporta í heimi
mm.
og við séum þá mikilvægastu einstaklingar í heimi.
Mm-hmm.
Þannig við þurfum að reyna einhvern veginn að drepa niður þá hugsun eða að minka þá hugsun að þetta sé, þau sé orðið mjög merkileg 10, 12, 14 ára
mm.
ef þau geta eitthvað í íþróttinni. Og reyna að búa til virðingu fyrir öðrum krökkum og annars konar sporti innan mm. fótboltans til dæmis. Þannig að þetta stór áskorun að búa til dæmis svona íþróttir fyrir fallaða sem að sjálfsagt að félögur reyni að taka inn til sín.
Og við finnum alltaf tíma og stað.
Það alltaf að troða allstaðar fyrir og koma þessu fyrir, það ekkit vandamál.
Mm. Þú ekki þjálfað í öðru félagi eða Breiðablik?
Nei, það passar.
Af hverju ekki?
Já, svona kannski svona ská. Ég var hérna með, við byggum til hérna varalið Háká sem heitir Ímir.
Mm-hmm.
Þannig að ég var að brasa þar með þeim, hvað, 2005 og 6.
Þú átt 7 leiki sem þjálfarið þar. Ég tek það eiginlega ekki með.
Nei, en ég var svona spilað held ég flesta hinna. Og þannig að ég var já, var þar þannig að það hefur ekkit komið til tals í sjálfu sér og ég hef bara verið að eyða minni orku og kröftum í mitt uppeldisfélag og ég hef svo sem vísað öllum öðrum fyrirspurnum yfir þetta bug.
Hafa þær komið?
Það hafa komið og já svona ein og ein hérna, hér og þar eitthvað en ég hef ekkit hérna, gefið mikið færi á mér ég
hef ekkit
maður veit í rauninni, maður að leggja 150% í það að sinna þessu félagi og ef ég ætla að gera það eins vel annars staðar þá farið við að leggja mig 150-200% fram
mm-hmm.
og er ég tilbúin til þess? Ég veit það ekki.
Nei, ég skil það mjög vel.
Þannig að í rauninni hérna, hefur maður frekar sagt þessi félög að leitið inn á við, finnið fólk sem er hérna, alveg upp í félaginu og geta skilið klúbin.
Mm.
Það verið best að finna svoleiðis fólk.
Við erum með Instagram síðu hérna í við hlaðvarpinu sem að hlustendur geta spurt spurninga.
Okay.
Og það hérna Böddvæsir Böddvar sem að styrkir þetta. Kannastu við hann?
Ég kannastu við hann, já.
Já, ég geti mögulega komið með sýnisotna á
hann fyrir. Já, ég myndi ekki neita því.
Þetta er hérna tjekknesk þjóðaring, þessi bjór, 100% í eigu Patrik Berger og félaga í Tjekklandi.
Þessi verið þið að smakka það.
Já, hérna, ég með svo hérna, mikið upplýsingum um þetta, ég fekk þetta hérna sent sko, þyrfti sennilega að halda sér þátt um þetta, en það þetta kaupa þetta, 0% í völdum matvöru verslunum í Íslandi og ég smakkaði þetta með pítsunni í gærkvöldi og pabbi fengum okkur algjör eða allt drykkur en hérna Kristoffer Sigurgeirsson, kannastu á hann?
Já, það góðu vinur minn
Já, hann snillingur
Hann snillingur
Hann spyr sko Akkur Hákon kallaður Hákon Hangikjöt
Já, það nú alveg saga bak við það sko
Já
Þarna vorum við hérna vorum við á þjóðhátíð 92 minni mig
Já
Og ég var í hérna var í tjaldi með honum Bjögga handboltamanni og markmanni og fleiri
já, hérna, framara gamla landslíksmanni
og við vorum hérna tjöldum við saman og komum seint heim fyrsta annað kvöldið og ég var að sjálfsögðu nestaður með hálfa hangikilsrúlu til eiga og það fyrsta
var það
sem
mamma?
Það var mamma já. Og það fyrsta sem maður gerði var að hérna, komið í tjald undir morgun að gúfa í sín nokkur sneiðum hangikilsrúlu og síðan hálftíma setna þá var þetta allt komið upp á jörðina
já.
Og þá var það ekkit aftur snúið
Víði Sigurðsson spyr akkur að labbaru svona rætt þessu, hann kallar þetta stundum fyrir Hákon Gump eftir Forrest Gump
Já, það rauninni bara að maður þarf að komast rætt yfir stundum í fífunni og þarna allt í kring og þá hérna sem er að var sagt að ég svona, gangi svipa rætt og ég hleyp
Já
og, hérna, En þetta rauninni bara hérna eitthvað eðlislegt að drífa sig af stað og reyna að áorka þess miklu hættir
Kristinn Sverrisson, hann bróðinn?
Já
Akkur spilaðar alltaf með húður, alltaf ekki?
Já, þá var eitthvað hjátrú sem að maður tók upp bara frá 8 ára aldri og þetta var skrítið sko að maður farin að spila 8, 9 og 10 ára, 2, 3 ár var alltaf með húðu, sama hvað veður var og það var þetta svona happa húða Þetta var eitthvað fyrir óska, ég veit ekki hvernig ég tók það í mig
Nei. Gunnar Birgisson, þessi sem að var hann, reikin úr landanum
Já,
hann ringdi í mig í gær alveg, og hann hló stanslust í korter og talaði við mig hann hafði svo gaman að þessu og sánaði með að fá því setti hann einmitt sagði mig frá því að þú verður alveg ruglega sko, stundum væri hann að búi til pítsu eitthvað, þá verður að fá senda á hann podcast og ertu búin að lesa þetta eftir fyrir hægin og svo fram við hann spyr sko, hvernig geturðu búið til áriti og æfingu hjá 15 loki á þess að trubla æfinguna
sko, þetta svona held ég bara kúnst sem við þurfum að svona að vesnast í að þjálfarinn þarf bara að vera virkur á æfingunni eða sé spil í gangi eða leikur í gangi þá þarf að vera virkur að rölt allt svæðið og þegar þú finnur leikmann sem að er góður ágætur í því að senda boltan og ef hann sendir boltan þá fer ég okkur strax og pikka í hann og segir bara geggjusending vel gert og reyna að hífa hann upp annar sem að er svona æfa sig í því að rekja boltan og er að reyna að vinna í því þá og hann á gott knattrak þá bara nippi í hann og segi bara hefur vel gert frábært áfrá svona þannig að maður stöðugt að halda krökkum á tónum
Hefur einhvern veginn leikið þeir að vera lélegur dómari?
Ég hef gert annað stæði
Í leikjum aðeins?
Já, ég hef gert það vegna þess að við þú veist það kom upp ósangjarnir hlutir í lífinu og í fótboltanum og ef að hvernig var að kenna krökkum að takast á við ósangjarnir hluti Við þurfum mögulega bara að ala upp og búa til einhvers konar ósangirni í örugu umhverfi þannig að krakkandi geti tekist á við vandamáli setna mér. Ef við erum alltaf að hjálpa krökkunum, alltaf að íta undir og segja allt sé frábært þá eigum við ekki í stakk búin til þess að takast á við vandamáli setna mér.
Nei.
Þannig að mögulega þurfum við að búa til brass einhvern tímpunkti.
Ég nota þetta mikið.
Yes.
Hérna Kannastu við Hlyn Svan Eriksson?
Já.
Hann vill meina því að það hef verið hérna, draumalið. Hérna, þið víðir hérna...
Siggi Víðis?
Siggi Víðis fyrir gjöðu. Og þið áttu ykkur að sögur að mér að...
Það var geggja teimi bara að vera með hérna, allir kannski ólíkir.
En
allir hérna, viljum spila fótbolta. En það frábært að vera með Sigga Víðis reynslumikill og Hlynur mjög reynslumikill
kraftmikill
og hérna
skemmtilegur
bara meiri átt á teimi
Hann var ekki vissum og vildi svara spurningunni sem hann komi Hvað stendur í svörtubókinni?
Svörtubókinni? Ég svo sem bara með hérna Excel-skjöl frá því 1995-6 það sem ég alltaf með allar upplýsingar um öll lið sem að ég hef sett fram á mót og þarna hef ég bara haldið utan upplýsingar hérna, hver að spila hvar og svo framvegis auðvitað gefur það auga leið að það auðvelt að þá að fylgjast með einhverju nöfnum fara upp í þriðja flokk, annað flokk og meistaraflokk og svo framvegis og þarna ég með bara upplýsingar sem að mögulega einhvern tíma að líta dagsins ljós
Það kemur að því.
Kemur að því.
Herði Hákon, hérna, þakka kærlega fyrir komuna, þetta var áhugavert og ég hvet bara unga þjálfara til að senda tölvupóst á dagurett KFC og fá tvö hérna, stig í klattan, fá menn ekki KFC 2, bara eru menn ekki útskrifaðir að menn hafa hlustað á þetta?
Jó, allavega fyrsta stíði.
Eða ekki? njóttu dagsins og gangiði vel í starfræðikennslu og fótbolta þjálfun, því að hún stoppar aldrei.
Já, takk kærlega fyrir það.
Mannleg mótorhjól Skoða hverfið sem í ól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinn með sínar kóu og poks og vasadiskú Með nýfengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum í hjólabuxum með hlýðarönd Barnaskunnar sílast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Alls í margir öðlingar sem ég býða þar Næsti átt að kalda á sel og þjár húsi hvar ég klappar í forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst Sjálf krafa brosi heilan hring